Kiitoksia Samille, miksi minä uskon Jumalaan illan johtamisesta, sen tiimin johtamisesta. Kiitos kaikille tiimiläisille. Olen iloinnut Samin johtajuuden nousemisesta ja siitä, että hän on ottanut sitä paikkaa, jo Jumala on kutsunut hänet majakassa toimimaan yhdessä tiimin kanssa. Siellä on Mikiä ja Samia ja Ruutia ja Satua ja siellä on upeita ihmisiä, jotka on antanut elämänsä alttiiksi. Mutta mitään ei tapahdu ilman johtajuutta, ilman vaivan näköä ja ilman sitä, että sanotaan, että tässä on Herra, mä haluan palvella sua. Jos sulla on asia, minkä sä oot majakkalainen, Jumala on laittanut sun sydämeen asian, mikä palaa siellä, niin tuu juttelee, tehdään jotain ja ruvetaan hommiin. Samin sydämellä on palannut evankeliointi, siellä on palannut rukous ja sen takia meillä on majakassa rukousasema ja sen tähden meillä on nämä miksi minä uskon Jumalaan illat. Mitä sun sydämellä palaa? Mitä on se, minkä Jumala on laittanut sinun taaksesi? Mitkä ovat ne siunaukset? Mitkä ovat ne rukousvastaukset? Mitkä ovat ne kosketetut, tavoitetut ihmiset, jotka Jumala on laittanut sinun ja sinun rukouksiesi taakse? Älä epäröi, älä jää miettimään, elämä on lyhyt, toimi. Majakassa on lupa levätä ja lupa epäonnistua. Ei pelätä kokeilla uusia asioita. Terveisiä Kalajärven kappelista. On Pohjois-Espoossa puolen tunnin ajomatkan päässä täältä. Siellä oli eilen illalla siellä luterilaisessa kappelissa Espoo rukoilee -ilta. Ja oli ihana, kappeli oli täynnä luterilaisesta kirkosta, vapaakirkosta, ainakin ihmisiä, ja he olivat innoissaan rukouksesta. Nyt on, ystävät, rukouksen aika. Ympäri Espoota kristityt tulevat, rukoilevat, ja nämä ihmiset, ne odotti herätystä. Illan juontaja kertoi, mitä hänen tyttärensä oli nähnyt näyn. Siellä se odotuksen ilmapiiri oli ihana. Se rukouksen ilmapiiri, kun ihmiset on innoissaan siitä, mitä Jumala tekee. Sen takia nämä Espoon rukoilla illat on mulle henkilökohtaisesti tärkeitä. Sen takia me majakassa priorisoidaan ne. Jos meillä on oma rukouskokous samaan aikaan, niin me ei pidetä sitä täällä, vaan mennään näihin iltoihin, koska me ymmärretään, että me tarvitaan muiden kristittyjen osuutta Espoossa. Majakka on rakentunut sille vuosisatojen työlle, mitä luterilainen kirkko on täällä tehnyt, vuosikymmenten työlle, mitä helluntaikirkko on täällä tehnyt, kristityt eri suunnista, jotka on rukoilleet, ja rukouksiin vastauksena, kun Jumalan aika oli täyttynyt, tuli majakkaseurakunta, tulit sinä tänne, ja sinulla on tehtävä, sinulla on kutsu, ystävät, on rukouksen aika. Ja eilen yksi ystävä sanoi, että meidän tehtävä on rukoilla kutsumme esiin. Rukoilla se seurakuntana esiin ja rukoilla se yksilöinä esiin. Seuraava katkelma on Pekka Särkiön blogikirjoituksesta. Hän on Kirkkoherra ja Suomen Bibliaseuran puheenjohtaja. Ja blogin otsikko Kotimaa-lehden sivulla oli "Selviääkö kirkko ilman Raamatun lukijoita?" Hanna Salomäki toteaa väitöskirjassaan: "Herätysliikkeisiin sitoutuminen ja osallistuminen" Kirkon tutkimuskeskin julkaisuja 113, että herätysliikkeisiin kiinteästi kuuluvista 28% lukee päivittäin Raamattua. Yli puolet raamattuopistolaisiin, kansanlähetykseen ja kansanraamattuseuraan kuuluvista lukee päivittäin Raamattua. Seurakuntien toiminnassa aktiivinen herätysliikeväki, noin 500 000, lukee Raamattua ja luottaa siihen muuta väestöä, myös pappeja, enemmän. Onko näiden syntinä se, että he ovat lukeneet liikaa ja ovat siksi ajautuneet kansankirkon laidalle, osin laidan yli? Keskiajalla ei ollut kiirettä kääntää latinankielistä vulgataa oppimattomalle rahvaalle, joka lukisi sitä väärin. Samoin tänään nostetaan esiin Raamatun suoranainen vahingollisuus. Kirkossa olisi löydettävä ongelmattomampi suhde Raamattuun ja sen lukemiseen. Tieteellisen tiedon vaatimus tavalliselle lukijalle johtaa samaan kuin keskiajalla, vai vihkiytyneet selittäjät saavat kertoa, miten Raamattu tulee tulkita. Näin Pekka Särkiö. Helppo miettiä niin ne siellä luterilaisessa kirkossa. Mikä on majakan tilanne? Mikä on sinun tilanne? Kuinka monta prosenttia majakasta lukee päivittäin Raamattua? Kuinka moni, miten suuri prosentti vapaan suunnan kristityistä lukee Raamattua päivittäin? Ollaanko me luovuttu Raamatusta? Siitä ajatuksesta, minkä Luther toi, että kansalle piti tulla omalla kielellä Raamattu. On ollut, ystävät, kirkkohistoriassa aika, jolloin sinä et saanut lukea Raamattua omalla äidinkielelläsi. Arvostatko sitä, että sinulla on tämä kirja suomeksi useina eri käännöksinä? Kansakuntia, kansanheimoja, kieliryhmiä rukoilee ja huutaa sitä, että tämä kirja käännettäisiin heidän kielilleen. Onko Suomi menossa takaisin keskiajalle? Kuka on tullut määrittelemään sen, kuka saa lukea, miten saa lukea Raamattua? Luin eräästä nettisivustolta seuraavaa. Mielenkiintoista onkin, että juuri näiden kahden liikkeen piirissä, sitten hän mainitsee kaksi uskonnollista liikettä, toinen kristillinen, toinen ei. Näiden kahden liikkeen piirissä ihmiset ovat kokeneet eniten hengellistä painostusta ja väkivaltaa. Mielivaltaiset opin tulkinnat ja kiellot ovat mahdollisia, kun liikkeen jäsenet eivät itse tunne Jumalan sanaa, eivätkä kristin oppia. Heillä oli valmiuksia arvioida itsenäisesti, onko opetus Raamatun mukaista. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje 5 ja 19. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, Raamattu kansalle käännöksen mukaan, 5. luku ja 19. jae. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää väheksykö, mutta koetelkaa kaikkia, pitäkää se, mikä hyvää on. Arvioinnin perustana tulee olla Jumalan sana. Tunnetko sinä kirjoitukset? Osaatko, onko sinulla tullut arviointikyky, kun sä kuuntelet, meet netissä jonkun välkkyvän, hienolta näyttävän sivuston, lataat sieltä saarna, niin soiko sulla kellot, jos siellä on jotain pielessä? Vai meneekö kaikki läpi? Tunnetko sinä Raamattusi, luetko sinä Raamattua? Ja tämä on ollut, minut Jumala herätti viime viikonlopun seminaarissa viikko sitten perjantaina parannuksen tekoon omasta Raamatun luvustani. Tunnustin Jumalalle syntini, aikani oli mennyt vääriin asioihin ja Raamattu oli jäänyt sivuun. Se ei tarkoita sitä, että en olisi sitä lukenut, mutta se määrä ja se aika, jonka sille laitoin, oli liian vähän. Minun tarvitsi tehdä parannusta. Ja mä oon kuunnellut Raamattua. Useita Raamatun kirjoja käynyt kuunnelle läpi, välillä tehnyt muuta, mutta antanut Jumalan sanan tehdä minussa työtä, antaa parannuksen. Ei vaan jäädä rukoukseksi, huulten hedelmäksi, vaan johtaa käytäntöön, niin kuin Raamattu sen haluaa aina tehdä ja viedä. Ja nämä Raamatun paikat, täältä yksi lause, nämä jäivät soimaan, ne kun poltto merkittiin minuun ja mä jäin kiinni. En päässyt näistä eroon. Mennään, ystävät, Matteuksen evankeliumiin 22. luku ja jae 23. Matteus 22 ja 23. Samana päivänä Jeesuksen luo tultiin Jeesuksen luo tuli saddukeuksia, jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen: opettaja, Mooses on sanonut, jos mies kuolee lapsettomana, hänen veljensä tulee naida leski ja hankkia jälleen jälkeläinen veljelleen. Keskuudessamme oli 7 veljestä, vanhin heistä meni naimisiin, mutta kuoli, ja koska hänellä ei ollut lapsia, leski jäi hänen veljelleen. Samoin kävi toiselle veljelle, niin myös kolmannelle ja lopulta kaikille 7. Viimeisenä kaikista kuoli nainen. Kenen vaimo hän on oleva ylösnousemuksessa? Hänhän on ollut naimisissa heidän jokaisen kanssa. Jeesus vastasi heille: te kuljette eksyksissä, tai niin kuin toinen käännös sanoo, te eksytte, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Te kuljette eksyksissä, te eksytte, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ei ylösnousemuksessa oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. Ylösnouseet ovat kuin enkelit taivaassa, mutta ylösnousemuksesta puheen ollen, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on teille sanonut: minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Kun väkijoukko kuuli tämän, se oli ihmeissään hänen opetuksestaan. Nämä sanat te eksytte, koska ette tunne Jumalan voimaa, koska ette tunne kirjoituksia. Ne on jäänyt kiinni minun sydämeeni. Mä rukoilen, että nämä jää kiinni sinun sydämeesi. Koska kysymykseni on: oletko sinä eksyksissä? Tunnetko sinä kirjoitukset? Entä tunnetko sinä Jumalan voiman? Rukoillaan. Ja me tunnustetaan oma riittämättömyytemme, kykymme ymmärtää kirjoituksia. Me tunnustamme sen synnin, että me haluamme juosta poispäin sinusta. Tunnustamme kapinan ja tunnustamme sen, että haluamme lukea kaikkea muuta, katsoa kaikkea muuta kuin lukea kirjoituksia ja katsella sinua peittämättömin kasvoin. Me olemme kuin Aadam ja Eeva, jotka juoksevat sinua karkuun, koska ymmärtävät tehneensä väärin. Rukoilen, Jeesus, puhdista meidät verelläsi. Anna nöyrä sydän. Auta, että sydämemme voisi vapista sinun pyhän sanasi edessä. Rukoilen majakan puolesta, itseni puolesta, koko seurakunnan puolesta, Suomen seurakunnan puolesta. Auta, että me emme eksyisi. Auta meitä ymmärtämään, tuntemaan, oikein tulkitsemaan kirjoitukset ja ymmärtämään, tuntemaan Jumalan voima. Pyydän, ota Pyhä Henki nämä pienet eväät ja jaa kansanjoukoille, jaa omillesi. Koska Pyhä Henki, jos sinä et tule, meillä on vaan tylsä hetki, meillä on vaan pitkästymistä, meillä on vaan levottomia ajatuksia ja miettimistä, että mitä hän loppuiltana voisi mukavaa tehdä. Jumala, mä rukoilen, tule ja pysäytä meidät. Naulitse meidät ja ota kiinni, jos siihen on tarve. Annamme, Pyhä Henki, sinulle valtuudet tulla ja puhua, tehdä työsi seurakuntasi keskellä, minun sydämeni keskellä ja meidän kaikkien sydämissä. Tulkoon sulle yksin kunnia ja kiitos. Amen. Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Kenelle Jeesus puhui? Raamattu puhui saddukeuksista. Aamenista öylättiin sanakirja, sanoo seuraavaa. Saddukeukset olivat uskonnollinen ja valtiollinen puolue, joka vaikutti juutalaisuudessa makkabialaisajalta 100-luvun puolivälistä ennen Kristusta aina Jerusalemin hävitykseen 70 jälkeen Kristuksen saakka. He edustivat aikansa yläluokkaa ja temppeli papistoa. Saddukeusten nimen uskotaan tulevan kuningas Daavidin ylipappina palvelleen pappi Saadokin suvusta. Pappien lisäksi saddukeuksien kuului korkea-arvoisia maallikkoja. Saddukeuksia johtivat Jerusalemin ylipapit, jotka olivat kansan poliittisia johtajia. Saddukeusten uskonnon harjoitus keskittyy Jerusalemin temppelin uhrikultin toimittamiseen. Heidän teologiansa suuntautui tämän puoleiseen. Saddukeukset vaalivat perinteitä, vastustivat fariseusten lain tulkintaa, eivätkä uskoneet ylösnousemukseen ja kuoleman jälkeiseen elämään. Jeesuksen aikana he myötäilivät roomalaisten miehitysvallan politiikkaa. Uudessa testamentissa saddukeukset kuvataan Jeesuksen halveksijoina, jotka ajoivat muun muassa Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Jeesus tai kansan keskuudessa saddukeuksia suuremmassa arvossa olivat fariseukset. Henkilöitä, joille Jeesus puhui, he olivat hyvin tietoisia omasta arvostaan. He olivat merkittäviä, he olivat tärkeitä. He pitivät pyhinä kirjoituksina ainoastaan 5. Mooseksen kirjaa. Heidät on kuvattu, että he halusivat pitää hyvät välit Rooman kanssa, sen maailman kanssa, sen hallintavallan kanssa, ja he pelkäsivät oman asemansa puolesta, ja tämä sai heidät vihdoin haluamaan Jeesuksen tappamista ja murhaamista. Te olette eksyksissä, te kuljette eksyksissä. Jeesus puhui toisin sanoin samasta aiheesta. Hän usein sanoi, ettekö ole kirjoituksista lukeneet. Hän puhui fariseusten kanssa, joka oli toinen hallitseva puolue, joka oli enemmän tällainen kansan keskuudessa olevat, ja halusivat luoda sellaisen mahdollisuuden, että ei vaan missään nimessä rikottaisi Jumalan sanoja vastaan, Jumalan opetusta vastaan. Lauri Thurén Sanalehden web-sivustolla kertoo fariseuksista seuraavaa. Toisin kuin monet muut juutalaiset, fariseukset ja Jeesus uskoivat kuolleiden ylösnousemiseen. Kun toisten pyhät kirjoitukset rajoittuivat Moosekseen, fariseusten kokoelmasta tuli meidän tuntemamme vanha testamentti. Jeesus, Paavali ja fariseukset uskoivat yhteen Jumalaan, joka on luonut maailman ja johdattanut kansansa läpi historian. Kaikki odottivat viimeistä tuomiota ja tulevan maailman elämää. Jeesuksen ja fariseusten kannat menivät ristiin siinä, että nämä nostivat Mooseksen lain sovellusohjeet itse lain yläpuolelle. Lisäksi he eivät nielleet sitä, että Jumala rakastaa muitakin kuin hyviä ja hurskaita. Syntiset eivät olisi noin vaan saaneet palata saman isän luokse, jonka lapsia he itse jo valmiiksi olivat. Ja näille Jeesus sanoi Matteus 12:3, 19:4 ja Matteus 21:42 samassa luvussa, Matteus 12:19-21, ettekö ole kirjoituksista lukeneet. Siellä oli kovuutta, siellä oli kylmyyttä, siellä oli kyllä, aikaa käytettiin kirjoituksiin, mutta siellä oli peite, ymmärrys puuttui, ja se, josta laki ja profeetat kertoivat, oli heidän keskuudessaan, ja he eivät nähneet sitä. Auttakoon Jumala meitä. Kertomus, minkä me luimme, vuoropuhelu fariseusten kanssa tai heidän kysymyksensä ja Jeesuksen vastaus, niin kysyjä 24. Opettaja Mooses on sanonut, jos mies kuolee lapsettomana, hänen veljensä tulee naida leski ja hankkia jälkeläinen veljelleen. Sama asia, mistä puhuttiin viime viikonlopun seminaarissa, lunastuksen voima, opetus kokonaisuudessa siitä, miten jos kuoli, niin jotta pystyttiin se suvun nimi säilyttämään, jotta maan jako meni oikein, eikä siellä ruvennut ole, että se, mitä Jumala oli kullekin suvulle jakanut, niin se ei olisi muuttunut, niin annettiin käsky, annettiin määräys siitä, että jos suvun päämies, jos mies kuoli siellä, niin veljen tuli tulla avuksi ja naida tämä leski, ja se esikoinen, joka syntyi, niin hän alkoi kantamaan jälleen tämän suvun nimeä. Kysymys oli validi. Se löytyy 5. Mooseksen kirja 25:5 on tämä lain opetus. tästä, miten tuli toimia. Ja tämä kysymys seitsemästä, että on nainen, joka on seitsemän veljeksen kanssa ollut naimisissa, niin se löytyi Tobitin kirjasta. Ei tainnut Aleksis Kivi tätä ottaa omaan kirjoituksiinsa, mutta se löytyi. Siellä oli tarina seitsemästä veljeksestä, joka oli hyvin tuttu Tobitin kirjassa. Samana päivänä sattui niin, että Saara Raguelin tytär, joka asui Median Ekaptanassa, joutui hänkin kuuntelemaan isänsä palvelustyttöjen solvauksia. Hänet oli näet annettu vaimoksi jo seitsemälle miehelle, ja paha henki Asmodaios oli joka kerta tappanut miehen, ennen kuin tämä oli ollut Saaran kanssa, silloin tavoin kuin mies on naisen kanssa. Tarina oli kaikille tuttu, löytyy apokryyffi kirjoista, ja ne tiesivät, että oli tuttu. Se oli kuin täällä joku ottaisi seitsemän veljestä, Aleksis Kiven ottaisi sieltä esimerkin. Kaikki tiesivät tämän. Ja siihen Jeesus vastasi heille, te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ja sitten Jeesus ottaa heidän viiden Mooseksen kirjan opetuksen Abrahamin, Jaakobin, Iisakin Jumalasta. Sanoi, että ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Ja mun kysymys on, olemmeko me eksyksissä, tunnemmeko me pyhät kirjoitukset, tunnemmeko me ystävät Jumalan voiman. Mulle tästä kertomuksesta syntyi seuraavia kysymyksiä. Hallitseeko minua tämä näkyvä maailma vai näkymätön? Saddukeuksille oli tärkeämpää. He eivät uskoneet kuoleman jälkeiseen elämään. Tärkeitä oli valta, nautinto tässä hetkessä. Kumpi ohjaa sinun elämääsi enemmän, näkyvä vai näkymätön? Ovatko valta ja asema sinulle tärkeämpiä kuin iankaikkisuus? Entä mitkä ovat sinun pyhät kirjoituksesi? Jos pyhät mietitään, että ne on erotettu, ne on sulle tärkeitä, sä käytät niihin aikaa, niin mitkä ovat sinun pyhät kirjoituksesi? Mille web-sivulle mennään, mitä lehteä tilataan, mitä videoita laitetaan pinoon, koska se, mille me annamme aikamme, mihin me panostamme, niin kertovat, mitkä ovat meidän pyhät kirjoitukset, pyhät videot, pyhät sitä tai tätä. Oletko lukenut läpi koko Raamatun? Vai osoitatko sillä, että et käytännössä lue Raamattua, niin osoitat, että sinulla ei ole pyhiä kirjoituksia? Vai oletko niin kuin saddukeukset, joille vain osa Raamatusta oli pyhää? He uskoivat vaan viiteen Mooseksen kirjaan. Vaikeita kysymyksiä. Auts, Ronkainen, sattuu. Mitkä ovat minun pyhät kirjoitukset? Entä elätkö uskoen ylösnousemukseen? Miten valinnoissasi näkyy se, että olet iankaikkisuus olento? Saddukeusten ei tarvinnut välittää siitä, koska he eivät uskoneet siihen. Miten käytännön elämässäsi näkyy se, että sinä olet iankaikkisuusolento, kerran olet Jumalan tuomioistuimen edessä? Helppo arvostella saddukeuksia muita, mutta se menee vaikeaksi, kun Jumalan sormi laittaa ja koskettaa Ronkaisen pojan omaa sydäntä. Jumala, armahda meitä, armahda minua, sytytä jälleen jano, jotta tuntisimme kirjoitukset ja tuntisimme Jumalan voiman. Millaisia kysymyksiä sinä esität Jeesukselle? Mitä niille haluat saada aikaan? Onko joku osa Raamatusta sinulle kiusallista? Haluaisit pyyhkiä sen pois? Tuntuu, että meillä on tässä moraalisessa keskustelussa, jota käydään, niin meillä on osia Raamatusta. Me haluttaisiin, että ne eivät olisi pyhiä kirjoituksia ja käytännössä toimimme niin kuin ne eivät olisi. Toteamme, että Raamattu sanoo näin, mutta emmehän me voi tänä aikana toimia näiden sanojen mukaan. Mehän voimme loukata jotakin ihmistä. Ja käytännössä meistä tulee kuin saddukeukset ja meille kapenee se, mitä me pidämme pyhänä ja arvokkaana. Minkä osan Raamatusta sinä yrität leikata omassa elämässäsi pois? Minkä käskyn, minkä kehoituksen? Ja sinä tulet Jeesuksen luokse kysymyksinesi, jotta saisit hänet ansaan, jotta voisit oikeuttaa oman elämäsi. Oletko eksyksissä? Tunnetko kirjoitukset? Tunnetko Jumalan voiman? Onko Jumalan voima todellista meidän keskellä? Onko rukous meille tärkeää? Vai tyydymmekö uskonnollisiin muotomenoihin, hartauden harjoituksiin ja niin vähän kuin mahdollista viettäen aikaa Jumalan kanssa, Jumalan seurakunnassa, yhteisessä rukouksessa, leivän murtamisessa ja yhteydessä, mistä apostolien teot toinen luku kertoo? Mikä on meidän tilanne? Mikä on majakkaseurakunnan tilanne? Tunnemmeko Jumalan voiman? Luin, kun valmistelin tätä saarnaa, kävin läpi yhdenkin todella pitkän keskusteluketjun, koska tämä kysymys Raamatusta, Raamatun arvovallasta on todella akuutti, todella tärkeä. Ja yksi, mikä jäi mieleen, niin sanoi erään kristikunnan haaran edustajat, että heillä suurin ongelma, minkä takia ihmiset lähtee pois, pettyy seurakuntaan, on se, että käytännössä ei ole, meidän keskellä ei ole Jumalan voimaa. Meillä on teoriat, meillä on oppi, meillä on menneisyyden kokemukset, mutta entäs tässä hetkessä? Ja sitten taas me tullaan ja me ruvetaan selittää. Kirkkohistoria on täynnä opetusta siitä, että muuten armolahjat lakkas, kun tuli täydellinen kirjoitettu sana. Tai joku muu lakkas. Ihmisten yrityksiä selittää asioita pois. Ja yksi syy, ja tämä ei ole loukkaannuksi niille, mä tiedän, että on ihmisiä, jotka näin ajattelee, niin ne on sanan miehiä ja mielellään keskustelen tästä aiheesta. Aikana Raamattukoulussa tein, meillä oli tutkimuspaperi piti aiheesta tehdä, lakkasivatko armolahjat, kuin täydellinen kirjoitus tuli kaanon, laitettiin pystyyn. Mutta se, mitä meillä voi olla ja mikä voi olla takana on, että alkoi olla, että se, mitä kirjoitukset sanoo ja mikä on todellisuus, on liian suuri ero, ruvetaanpas muuttamaan kirjoituksia. Tämä on meidän rukous. Tämä laittaa polvilleen nöyräksi. I still haven't found what I'm looking for. Se huuto, sukupolven huuto, U2:n taustalla tullut sellainen, että vielä me etsin jotain. Ystävät, tämä aika kaipaa kristinuskoa, joka ei ole vain kuollutta kirjainta, vaan joka toimii. Tämä rikkinäinen aika kaipaa ihmisiä, jotka aidosti rakastaa. Aidosti, jolloin aidosti aikaa. Tämä aika kaipaa ihmisiä, jotka pystyy edes sen verran, että se pystyy pysähtyä ja keskustelemaan mun kanssa. Onko meidän keskellä Jumalan armon todellisuus, rakkaus, usko siihen, että Jumala on tuhansien uusien alkujen Jumala? Onko meillä usko siihen, että kun me nähdään, että meidän sisar ja veli lankeaa, tekee syntiä, laittaa elämänsä sirpaleiksi, niin onko meillä rakkautta ja armoa ottaa hänet takaisin? Onko Jumalan voima, rakkauden, armon muuttava voima todellisuutta meidän keskellämme? Ja apostolien teot kertoo, kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Viime lauantaina koko ilta puhuttiin Pyhän Hengen voimasta. Onko se todellisuutta meidän keskellä? Saddukeukset eivät uskoneet ylösnousemukseen, eivät, että Jumala kykenee ja voi. Mikä on se, mitä me ei käytännössä uskota? Voidaan paperilla uskoa, mutta käytännössä jo meillä on mennyt usko siihen. Emme edes viitsi rukoilla kenenkään puolesta, kun eihän kumminkaan mitään tapahdu. Silloin rukoiltiin ja ei mitään tapahtunut. Meillä on ystävät paljon kristittyjä, jotka on rikki, jotka on hajalla, jotka on pettyneitä. Ja tähän me tarvitaan Jumalan rakkautta ja voimaa. Sanoa, että hei, mä en ymmärrä kaikkea, mä en tiedä kaikkea, mutta ystävä, edelleen meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Ystävä, edelleen meillä on sairaita parantava Jumala. Ystävä, edelleen meillä on armahtaja, joka antaa syntiselle synnit anteeksi. Kuka ja mikä voi seurakuntaa eksyttää tänä aikana, meitä yksilöitä eksyttää? Tuu laittaa Majakan nettisivulle nämä kalvot. Sä et kaikkia Raamatun paikkoja saa kiinni, älä säikähdä. Mä aloin katsoa, ei ole varmaan kattava lista, mutta mä aloin katsoa, että mikä, koska tää on, mua pelottaa ystävät, että me eksytään. Se on aito huoli läpi Raamatun, läpi Uuden testamenttien kirjoittaa, ne varoittaa, että älkää eksykö. Ja me oltaisiin hulluja, jos me ajateltaisiin, että me ollaan jotenkin immuuneja sille. Mikä eksyttää sinua, mikä eksyttää minua? Ensimmäinen, mistä me ollaan puhuttu, se, että me ei tunneta Raamattua, me emme tunne Jumalan voimaa. Toinen asia, mistä puhutaan, hyvin haastava, ja ymmärrän, että voidaan eri tavoin nähdä, mutta toinen tessalonikalaiskirje, toinen luku ja jakeesta 2. Ja sanona, ette te anna minkään hengen tai sanan, tai minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen pelästyttää itseänne, niin että heti menetätte malttinne, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsillä. Toinen korintolaiskirje 11 ja 4. Toinen korintolaiskirje 11 ja 4. Kaikki Raamatun paikat ovat raamattu kansalle käännöksestä tässä, mitä käytän. Jos joku tulee ja julistaa toista Jeesusta, kuin me olemme julistaneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin se, jonka olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin se, jonka olette ottaneet vastaan, niin sen te kyllä hyvin siedätte. On ihmisiä, jotka on tietyn hengen alla, ja heidän tehtävänsä on tuhota ja hajoittaa seurakuntaa ja johtaa ihmisiä harhaan. Ja me tarvitaan, niin kuin me viime lauantaina puhuttiin, esimerkiksi henkien erottamisen armolahjaa, jotta me tiedetään, mistä lähteestä, mistä motiiveista, mistä vaikuttimista nämä asiat ovat. Täällä voi myös, tuossa Tessalonikalaiskirjeessä, Paavali voi viitata niihin ihmisiin ja niiden takana olevaan henkiin, vääriin opettajiin. Saatanasta sanotaan, että hän on eksyttäjä. Ilmestyskirja 20 ja 3. Ilmestyskirja 20 ja 3. Kerrotaan enkelistä, joka heitti sen syvyyteen, jonka hän sulki ja lukitsi sinetillä, lohikäärmeen jäljestä, ettei se enää eksyttäisi kansoja. Saatana, paholainen lohikäärme, on kansojen eksyttäjä. Ystävät, tämä voima on valloillaan ja se eksyttää. Se on saatanan suunnitelma. Hän haluaa eksyttää, viedä pois sinut Jumalan suunnitelmasta. Toteuttamassa sitä, minkä Jumala on sinulle tarkoittanut. Neljäs asia, mitkä voi meitä eksyttää. Väärät kristukset, profeetat, opettajat, antikristus tai antikristukset. Raamattu puhuu näistä paljon. Apostolit joutuivat taistelemaan sen ajan harhaoppeja vastaan. Opettajia, jotka halusivat viedä pelastuksen yksin armosta pois näiltä. Ja halusivat lisätä pelastukseen jotain muuta. Ystävät, edelleen käydään taistelua Jumalan sanasta ja Jumalan sanan totuudesta. Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku ja 18 jae. Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku ja 18 jae. Lapset, nyt on viimeinen aika. Te olette kuulleet, että antikristus on tulossa, ja niin onkin. Nyt monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Opettajia, jotka haluavat kieltää Jeesuksen jumaluuden ja todellisuuden. Näistä varoitetaan, ja ilmestyskirja puhuu sitten viimeisestä antikristuksesta, joka sotii, nousee Jumalaa vastaan. Mikä tai kuka voi meitä eksyttää? Tämä on pelottava Raamatun jakso. Toinen tessalonikalaiskirje, toinen luku alusta. Raamattu puhuu Jumalan lähettämästä eksytyksestä niille, jotka eivät ota vastaan rakkautta totuuteen, jotta he voisivat sen kautta pelastua. Ja tämä on, me nähdään tämä, tämä on hirveän pelottava, on ihmisiä, jotka eivät rakasta totuutta. Me nähtiin tämä Raamatun aikana, että melkein mitä vaan Jeesus teki ihmeitä, selitti kirjoituksia, ruokki nälkäiset ja silti ne sanoi, että toi kaveri on perkeleestä. Petoksen voima on järkyttävä ja se on suuri. Ja jos sä oot täällä ja sä et tunne Jeesusta, niin tulkoon sun sydämees rakkaus totuuteen. Jos Jumala sua kutsuu tänään, niin älä sano, että myöhemmin. Vaan sano tänään, kyllä, auta minua, koska Raamattu puhuu, että tulee aika, jolloin ihmiset rakastuvat petokseen. Ja tämä on olemassa, ystävät, jo täällä, nytten läsnä. Ihmiset mieluummin valitsevat kaiken muun, paitsi Jumalan sanan. Ja tämä on se henki, joka yrittää seurakunnan ottaa otteeseensa, vesittää kirjoitukset ja tuoda eksytyksen, viedä terän, viedä parannuksen saarnan pois seurakunnasta. Eksytyksen henki. Toinen tessalonikalaiskirje, toinen luku ja 10. jae. Tätä 9. Toinen tessalonikalaiskirje, toinen luku 9. jae. Tuo laittoman tuleminen tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla tunnusteon ja ihmein. Tässä mitä ilmeisimmin viitataan antikristukseen. Kaikki vääryyden viettelyksi niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen niin, että he uskovat valheeseen, jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat mieltyneet vääryyteen. Vaikeita sanoja, ja sen takia, ystävät, ihana tietää, että me voidaan tulla tänään lähelle Jumalaa. Ihana tietää, että Paavali jatkaa seuraavista jakeista, vakuuttaa sitä, että me ollaan Jumalan omia, me ollaan Jumalan rakkaita. Mutta me oltaisiin naiveja, jos me ajateltaisiin, että tämä eksytys ei ole vaikuttaisi seurakunnassa ja meidän elämässä. Mikä eksyttää seurakuntaa ja yksilöitä? Synti ja väärä ajattelu synnistä ja sen vakavuudesta. Paavali puhuu roomalaiskirje 7.11, miten synti petti hänet. Ensimmäinen korintolaiskirje 6:9. Ensimmäinen korintolaiskirje 6:9. Ettekö tiedä, etteivät vääryyden tekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset, eivät epäjumalan palvelijat, eivät avion rikkojat, irstailijat, eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne. Te olette pyhitettyjä ja vanhuskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Eivät varkaat, ahneet, juomarit, pilkkaajat. Me otetaan täältä helposti joku, nostetaan esiin ja ruvetaan käymään kampanjaa siitä. Ystävät, tämä lista on pitkä. Synnin kanssa ei ole koskaan leikkimistä. Synti aina tappaa ja tuhoaa. Tästä Mooses puhui viime viikonlopun seminaarista. Puhui petoksen voimasta, joka haluaa meidät pettää. Seitsemäs kohta, mikä voi eksyttää ja pettää meidät. Väärä ajattelu tekojen seurauksista. Liittyy edelliseen. Galattalaiskirje 6:7. Galattalaiskirje 6:7. Älkää eksykö. Jumala ei salli pilkata itseään. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää lihaansa, niittää lihasta turmeluksen, mutta joka kylvää henkeen, niittää hengestä iankaikkisen elämän. Mihin sinä kylvät, kristitty, tänä aikana? Mille annat aikasi, varasi ja voimasi? Mitä katsot, mitä luet? Missä vietät aikasi? Raamattu sanoo, tämä kaikki vaikuttaa ja sä kerran tulet niittämään sen, mitä sä oot kylvänyt. Ja sitten me mietitään, kun meillä on niin älyttömän paljon ongelmia ja tuntuu, että ei Raamatun luku maistu ja ei, mihin me ollaan kylvetty. No sellainen pusikko ja puska meidän sydän, täynnä kaiken maailman vääryyttä, ohran tappuroita ja kaikenlaista piikkipensasta. Sitten me ihmetellään, että miksi täällä ei kasva mikään. Ystävät, otetaan raivaussakset Jumalalta ja aletaan tehdä parannusta. Mä tartten tälle paikalle, Jumala on mua tuonut. Mä en puhu tätä, mä puhun ennen kaikkea itselleni. Mulla ei ole halua tai sanotaan niin, että mulla on ihan riittävästi hommia sille, että mä saisin oman elämäni lähemmäksi Jumalaa. Ei nyt niin kiinnostuta siitä, meillä aina tulee mieleen naapuri tai joku muu, mutta mikä on, hei, Ronkaisen poika, sun sydämessä tila? Mikä on sun sydämessä tila? Mitä sä oot, mihin sä oot kylvänyt? Raamatun totuus, mitä sä kylvät, sitä sä leikkaat. Kolmanneksi viimeinen asia niistä, mitkä voi meitä eksyttää. Löytyy väärä ajattelu kiusauksista. Jaakobin kirje 1:13. Jaakobin kirje 1:13. Älköön kukaan kiusattuna ollessaan sanoko, että Jumala häntä kiusaa. Ei Jumala ole pahan kiusattavissa, eikä hän kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin, ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaansa, se synnyttää kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valojen isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että me olisimme hänen luomistekojensa ensi hedelmät. Monet on katkeria tänä aikana Jumalalle. Miksi? Sinäkö kiusaat minua? Miksi sallit tämän? Miksi annoit tämän? Ja me ei nähdä synnin vaikutusta. Me eletään langenneessa maailmassa ja monin tavoin ihmiset on rikki. Me voidaan haluta, me voidaan toimia asioita, mitkä tuntuu, että ne on ollut läpi elämän meissä olemassa. Himot ja halut. Niin voimakkaat voimat, että tuntuu, että mitään ei voida tehdä. Ja me ruvetaan kääntyä Jumalaa vastaan ja sanoo, että miksi? Heristetään nyrkkiä, miksi sä et auta? Meidän on ymmärrettävä, että me ollaan syntisiä, synti on meidät sokaissut. Me kannamme Aadamin kuvaa itsessämme. Ja tämä aika on monella tapaa rikki. Ja sen takia me tarvitsemme tuntea Jumalan voiman, Jumalan rakkauden voiman, rikkinäisiä, hukassa olevia, epätoivoisia ihmisiä kohtaan, jotka kokee, että ne on kaikensa tehnyt ja mikään ei auta. Synnin voima on liian suuri. Tännekin on evankeliumi, Jumala voi auttaa. Päivä kerrallaan, valinta kerrallaan. Ja Raamatun ydinidea ja ajatus ei ole se, että sinä elät onnellisen elämän ja toteutat kaiken, mitä sun himot ja halut ja toiveet tuo, vaan Raamattu puhuu ristin ottamisesta, itselle kuolemisesta ja Jumalan palvelemisesta. Tänään ihmiset kuolevat konkreettisesti Raamatun totuuden vuoksi. Meillä on jatkuvasti marttyyrejä. Ja sen takia me emme aina tiedä, tuntuu, että jonkun ihmisen kohtalo, jonkun ihmisen se synnin runtelemus hänessä, se kuva on niin suuri, että tuntuu, että minkä takia mikään ei auta. Mutta tähänkin, ystävät, meidät on kutsuttu seurakuntana rakastamaan, ottamaan päivittäin ristimme, kuolemaan itsellemme ja elämään Jumalalle. Ei ole Jeesusta ei lähetetty sen tähden, että sinä saisit mukavan ja hauskan elämän. Punaisen mökin ja perunamaan, labradorin noutajan ja farmari auton. Jeesus lähetettiin hukkuvan maailman puolesta. Ja meillä välillä hukkuu ajatus siitä, minkä takia me ollaan täällä. Varsinkin silloin, kun me ollaan ihmisten kanssa, jotka todella elävät todeksi päivittäisissä valinnoissaan, taistelun, syntiä vastaan, ristin ottamisen ja kulkemisen Jumalan seuraajana. Se, ystävät, maksaa. Jeesuksen seuraaminen maksaa kaiken. Tätä ei tarkoita sitä, me ymmärretään, Raamattu puhuu, että elämä on lahja. Me tulee myös nauttia siitä. Elää Jumalaa lähellä. Raamattu sanoo, että onneni on olla Jumalaa lähellä. Ylpeys ja oma viisaus voi eksyttää meidät. Älköön kukaan pettäkö itseään, 1. Korintolaiskirje 3:18. Älköön kukaan pettäkö itseään, jos joku teistä luulee olevansa viisas tässä maailmanajassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Tämän maailman viisaus on näet Jumalan silmissä hullutusta, onhan kirjoitettu, he vangitsee viisaat heidän viekkauteensa ja vielä Herra tuntee viisaiden ajatukset, hän tietää, että ne ovat turhan päiväiset. Me ollaan tultu, ystävät, ihan törkeen viisaiksi. Meillä on tietoa, meillä on tutkimusta, meillä on vaikka mitä. Ja tämän vaarana on se, että me nostetaan tämä tieto, tutkimus, ymmärrys Jumalan yläpuolelle ja Jumalan sanan yläpuolelle. Kun Jumala haluaisi ottaa sen tiedon, tutkimuksen ja viisauden, jotka on hänen lahjojaan, joita hänen kuvansa, hänen lahjoillaan, luovuudellaan, viisaudellaan varustetut ihmiset on saanut aikaan, niin ottaa ne omaan käyttöönsä. Nyt on käynyt, että tästä viisaudesta, tutkimuksesta, kaikesta on tullut epäjumala. Ja sen takia, ystävät, meidän on taas ymmärrettävä, että minä ihminen, hän Jumala. Minä rajoittunut, hän rajoittamaton. Hän kaikkivaltias, minä hyvin heikko ja pieni. Pyydän, tulkaa ylistysbändi, mennään kohta ehtoolliseen. Viimeinen asia siitä, kuka tai mikä voi meitä eksyttää. Ylösnousemuksen kieltäminen. Yksi asia, mistä Raamattu puhuu ruumiin ylösnousemuksesta. Me puhuttiin tästä kanssa viime viikonloppuna, kun puhuttiin lunastuksesta ja lunastuksen voimasta. Älkää eksykö. Mitä hyötyä minulle inhimillisesti ajatellen siitä, että olen taistellut Efesoksessa petoja vastaan, vääriä opettajia vastaan, jos kuolleita ei herätetä, niin syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Älkää eksykö, huono seura, hyvät tavat turmelee. Mieti, mitä kuuntelet, mitä katsot. Olkoon Raamattu se, joka meissä vaikuttaa ja saa uutta aikaan. Kysytään, että pastori, etkö sä nyt liian raju, vaadi meiltä liian paljon. Mä ymmärrän syvästi sen, että jos Jumala ei anna meille parannuksen teon lahjaa, vedä meitä puoleensa, niin tässä on yksi ahdistava uskonnollinen esitelmä sen niiden keskellä, jota tämä maailma on täynnä. Mä rukoilen parannuksen teon armoa, sitä, että se lahja, parannuksen teon lahja voi tulla Jumalalta ja viedä meitä lähelle häntä. Kuinka moni valittaa siitä, että me käytetään pimeässä ajovaloja? Kuinka moni on barrikaadeilla kristityistä, että minkä takia sä käytät ajovaloja, kun sä ajat? Psalmi 119 ja 105. Psalmi 119 ja 105. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani. Ja silti me samat ihmiset, jotka halutaan ja vilkutellaan valoja, jos joku niitä ei käytä, niin me ei olla yhtään huolestuneena siitä, että me kuljetaan täydellisessä pimeydessä ilman Jumalan sanaa. Onko sulla, ystävä, valot päällä? Näetkö sen seuraavan askeleen? Tämä ei ollut joku halogeenilamppu, tämä ei ollut joku liekinheitin, tämä ei ollut joku iso, se oli pieni öljylamppu, joka näytti seuraavan askeleen. Riittääkö se sinulle? Huomisesta en mä tiedä, esirippu eteen jää. Mutta on seuraava askel, on tämän päivän johdatus, Jumalan sanan valo ja varustus tähän päivään. Kuinka moni kristitty meistä valittaa, että taasko pitää syödä? Eikö voitaisi jo pitää taas uudestaan paasto- ja rukousviikko? Minkä ihmeen takia meidän pitää syödä? Matteus 4 ja 4. Matteus 4 ja 4, mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ollaan hyvin huolestuneita ja monet meistä tykkää syömisestä, mutta onko mä huolestunut, mikä on mun hengellisen ruokahaluni laita? Mitä me voitaisiin tehdä? Ystävät, rakastutaan Raamattuun. Laitoin linkkejä. Siinä on pari ensimmäistä on ilmaisia linkkejä, millä sä voit kuunnella Jumalan sanaa. Koet, että sulla on kiiressä, että on niin paljon tehtäviä, laita kuulokkeet korville, kuuntele. Tulkoon yleiskuva meille Raamatusta. Toivon, että kesään mennessä jokainen majakkalainen on kuunnellut Raamatun läpi. Jotta meillä alkaa syntyä kokonaisilmoitus. Jotta me tunnemme Jumalan voiman, jotta me tunnemme kirjoitukset. Mikä on meidän tilanne? Mun rukous on, että kukaan ei kulkisi eksyksissä, koska kun me käännetään tämä, niin sinä voit kulkea Jumalan tahdossa ja suunnitelmassa, kun sä tunnet kirjoitukset ja sä tunnet Jumalan voiman. Noustaan yhdessä ylös ja rukoillaan. Linkeistä kaksi ensimmäistä on ilmaisia. Laatu vaihtelee. Kaksi seuraavaa, siellä on sitten maksullisia tuotteita. Tukekaa, jos mahdollista, niin hyvää kristillistä liiketoimintaa ja hyviä tuotteita. Rukoillaan. Jos me tullaan sun eteesi, sä esität meille kysymyksen, Jeesus, tänään, että tunnenko minä kirjoitukset, tunnenko Jumalan voiman vai onko muut asiat täyttänyt sydämeni, täyttänyt mieleni ja tullut esteeksi sinun tuntemisesi tielle. Tai esteeksi sille, että voisimme kulkea suoraan ja voisimme toteuttaa Jumalan suunnitelman elämässämme. Mä pyydän, Pyhä Henki, tule. Rukoile vapauta uskonnollisesta painostuksesta, uskonnollisesta ahdistuksesta ja tulkoon sinun rakkautesi, tulkoon sinun Pyhän Henkesi kosketus. Mä aidosti pyydän sitä, että kosketa meitä, anna meille jano sinun sanasi puoleen, anna meille nälkä sinun sanasi leipää kohtaan. Mä haluan pyytää, anna anteeksi minulle pastorina se, että olen niin moniin asioihin käyttänyt aikaa, mutta niin vähän sinun sanasi. Anna majakkaan Raamattu herätys. Jos mä rukoilen, varjelle tämä seurakunta eksymästä. Kiitän, Jeesus, siitä, että sä oot uskollinen ja vanhurskas ja sä annat meille meidän synnit anteeksi. Me haluamme tunnustaa syntimme. Raamatun lukemattomuutemme synniksi, rukoilemattomuutemme synniksi ja pyytää, että Pyhä Henki, sinä, joka vaikutat tahtomiseen ja tekemiseen, valtaa meidät. Saa aikaan meissä tahtomista Raamatun sanan lukemiseen, tutkimiseen, sille antautumiseen. Ja jos mä rukoilen täällä olevien ihmisten puolesta, jonken elämässä on Jumalan sanan palvelustehtävän kutsu, rukoilen pastoreiden, rukoilen opettajien puolesta, tartu heidän elämäänsä, laita sinne poltin raudalla huuto ja tarjous siitä, että minä olen kutsunut sinut. Älä väheksy minun kutsuani. Jumala, mä rukoilen niiden puolesta, jotka on kutsuttu tekemään ihmeitä ja merkkejä, palvelemaan parantamisen ja uskon armolahjoilla. Anna heille nälkä ja jano Jumalan sanaan, jotta nämä väärät profeetat, väärät ihmeiden tekijät eivät johda heitä harhaan. Rukoilen niitä, jotka sä oot kutsunut profeetoiksi, profetian lahjalla palvelemaan armolahjoissa. Jumala, anna heille nälkä Jumalan sanaan. Rukoilen evankelistojen, rukoilen paimenien, rukoilen apostolien puolesta. Anna nälkä Jumalan sanaan, jotta ihmiset eivät eksy. Rukoilen insinöörien, rukoilen siivoojien, rukoilen opettajien, kaikkien puolesta ammatista riippumatta. Anna nälkä Jumalan sanaan puoleen, jotta tämä kansa ei eksy. Jotta meidän perheemme eivät eksy. Jotta meidän seurakuntamme eivät eksy. Tule, Pyhä Henki, ja tee se, minkä vain sinä voit tehdä. Siunattu Pyhä Henki, tule ja anna jano. Siunattu Pyhä Henki, tule ja anna nälkä.